На вялікае экуменічнае значэнне другога ватыканскага сабору звярнуў увагу кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. У сваім артыкуле на старонках Лёсерваторы Романо з нагоды пачатку тыдня малітвы за адзінства хрысціян іерарх падкрэсліў, што тэма экуменізма была для сабора не другаснай, а адной з цэнтральных. Ён нагадаў пазіцыю Паўла VI, які лічыў экуменізм лейтматывам сабора. Папа падкрэсліваў, што экуменічнае збліжэнне паміж хрысціянамі і падзеленымі церквамі з'яўляецца адной з галоўных мэтаў, больш за тое духоўнай драмай, з прычыны якой сабор быў скліканы, напісаў кардынал Кох. Гаворачы пра фундаменты экуменізму, іерарх адзначыў важнае значэнне ўзаемнага прызнання хросту, але адначасова ён звярнуў увагу на невырашанае галоўнае пытанне экуменічнага дыялогу аб адносінах паміж паўсюдным касцёлам і асобнымі церквамі і касцёльнымі супольнасцямі. Неабходнасць такога эклезіялагічнага высвятлення пакуль не прывяло да вальняючай экуменічнай згоды, але наадварот, зрабіла глыбокую праблему яшчэ больш відавочнай, адзначыў кардынал Кох. Паколькі розныя эклезіялогіі маюць рознае разуменне экуменізму, сапраўдная дылема сучаснай экуменічнай сітуацыі заключаецца ў тым, што мы яшчэ не пагадзіліся адносна значэння самаго экуменізма і яго мэты, падкрэсліў іерарх. Гэта, на яго погляд, уяўляе сабой вялікі выклік, таму што, ідучы, не акрэсліўшы супольнага шляху, можна не набліжацца, але наадварот аддаляцца яшчэ больш адно ад аднаго. Каб не дапусціць гэтага, сёння тэрмінова неабходна па-новаму ў святле веры пачаць разважанне аб накірунках, якія павінна мець экуменічная падарожжа, лічыць кардынал Кох. Іерарх папярэдзіў, што такое разважанне можа стаць больш складаным у кантэксце плюралістычнага і рэлятывісцкага духу постмадэрнісцкай эпохі, які распаўсюдзіўся таксама і ў хрысціянстве. На яго думку, пошук адзінства павінен працягвацца, нягледзячы на дамінуючую культуру, таму што еднасць – гэта фундаментальная катэгорыя хрысціянскай веры.